Toko fahenina ambin'ny folo. Rehefa tafahoatra kely n'ilay tapi-pekara ny Davida, dia tonga nitsena azy zibam-panompo Mefiboseta sady nitondra mponda roa vao isy lasely. Ary teo ambonin'ireo dia nisy mofo roanjato, sy mofo zato vita tamin'ny voaloboka maina, sy mofo zato vita tamin'ny voankazo masaka fahavaratra, ary divaherany siny lehibe. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny ziba: fa inona ny dikan'ireo zavatra entinao ireo? Ary hoy ziba: ny apondra dia hitangenan'ny akohonan'ny mpanjaka, ny mofo sy ny voankazo masaka fahavaratra dia hoanin'ny tovolahy, ary ny divay kosa hosotroany izay reraka any an-tany efitra. Dia hoy ny mpanjaka: ary aiza ilay zanakalahin'ny tomponao? Dia hoy ziba: any Jerosalema izy, fa hoy izy: averin'ny taranak' Israely amiko izao ny fanjakan'ny raiko. Ary hoy ny mpanjaka: anao ny zava-drehetra izay hanome Mefiboseta. Dia hoy ziba: miankohoka eto anatrehanao aho, aoka hasitraka aminao ary mpanjaka tompoko. Ary tonga hatrany Bahoriam Davida mpanjaka, dia nivoaka avy eo ny lehilahy iray anisan'ny havan'ny Saoly, Simeno anarany, ary zanaky gery izy. Nivoaka avy eo izy sady nanozona, dia nitora bato an'i Davida sy ny mpanompon'i Davida mpanjaka rehetra izy. Ary teo ankavana amin'ny mpanjaka sy teo ankavian ny olona rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra. Ary sady nanozony Simeno niteny hoe: ndeha mandeha any, ndeha mandeha any ry lehilahy mpandatsa-dra sady tsy manjary. Nahatsingerin'i Jehovah aminao ny eloka rehetra tamin'ny nandatsahana ny ranony ankohonan'i Saoly, izay nitombiasanao teo amin'ny fanjakana. Atolotr' Jehovah eo tanany Absaloma zanakao izao ny fanjakana. Ko idiran-doza ianao satria lehilahy mpandatsa-dra. Farany dia hoy Abisay zanak' Zeruia tamin'ny mpanjaka: nahoana io alika maty io navela hanozona ny mpanjaka tompoko? Mba havela aho ahakeny hanapaka ny lohany. Hoy anefa ny mpanjaka: misy zavatra iombonako aminareo angamory zanak' Zeruia? Avela ao izy hanozona, satria Jehovah no niteny taminy hoe hozony Davida. Koa iza ny tokony iteny hoe nahoana ianao no nanao toy izao? Ho koa Davida tamin'ny Abisay sy ny mpanompony rehetra: ny zanaky naterako aza ny fofony aiko, ko mainka fa izay Benjaminita? Avelao izy, aleo izy hanozona, satria Jehovah no niteny izany taminy. Angamba hijery ny mason'i Jehovah, dia hanao soa amiko indray Jehovah, ka tsy hampanan-kero izao ozony Simei androany izao. Dia nanohy ny lalany Davida sy ny olony, fa Simei kosa nandeha tandrifiny teny amin'ny teza tendrombohitra mba hanozona azy. Ary nandeha tandrifin'i Davida izy, ka sady nitora bato foana no nanipy vovoka be dehibe. Farany dia nijanona hakaina ny mpanjaka sy ny olona rehetra niaraka taminy, fa reraka. Ary niditra tao Jerosalema Absaloma sy ny olona rehetra, dia nilehilahy Israelita. Ary niaraka taminy Ahitofela. Raha vao tonga tao amin'ny Absaloma io say arkita naman'i Davida, dia hoy izy tamin'ny Absaloma: hoela velona anie ny mpanjaka, hoela velona anie ny mpanjaka. Dia hoy Absaloma taminy: zao ve no hatsara-panafeny fitiavana aseho anao amin'ny namanao? Fa nahoana ianao no tsy mba nandeha niaraka tamin'ny namanao? Ary hoy izay: tsy niaraka taminy aho, fa izay ny fidian'i Jehovah sy sovahoako izao ary ny lehilahy Israelita rehetra no tompoko, ary toetra miaraka aminy aho. Mbola veriko indray hoe iza no tompoko? Tsy eto anatrehany zanany ve? Tahaka ny nanompoko teo anatrehany rainao no hanompoko eto anatrehanao koa. Dia hoy Absaloma tamin'ny Ahitofela: mba maomeza sosokevitra nareo, inona no ataontsika? Ary hoy Ahitofela taminy: manova firaisana amin'ireo vadikely indrainao izay najanony ikarakara ny trano. Dia horeny ny Israely rehetra fa nataonao izay akalany indrainao anao, ka ahery ny tanan'izay rehetra ombanao. Ko nananganan'izy ireo trano ilay teo an-tapitrano Absaloma, ka nanao firaisana tamin'ireo vadikely indray ny teo imason'ny Israely rehetra. Ary toy ny hoe torohevitra azo rehefa nanontany an'Andriamanitra ny torohevitra nomeny Ahitofela tamin'izany andro izany. Na tamin'i Davida na tamin'ny Absaloma, dia toy izany ny torohevitra rehetra nomeny Ahitofela.